I suppose we will have the lecture in English. You can choose, Sami, either in English or in Finnish. Which one is better for you?
No, jos tota ei ole englanninkielisiä puolella, mä pystyn vetämään kyllä lennosta suomeksi.
Tota. Onko parempi kaikille? Okei, kukaan ehdottomasti haluaa, että yksi on sellainen, joka on kaksi kieliä esimerkiksi. Okei, niin sitten me vedetään suomeksi, jos Sami niin se haluaa. Ja...
Tässä saattaa tulla ehkä hivenen enemmän niin sanottua ramblingia suomen kielellä, mutta...
Okei.
Mä käännän tämän siis lennossa, mutta...
Niin. Harmi vaan nyt tietysti niille katselijoille, että osallistujille, että mulla ainakaan itselle, kun tämä suomen kielen kurssisuoritus on, että meillä periaatteessa niin, jotka katsoo videolta, niin on sellaisia, jotka nyt odottaisi ehkä tätä kurssisuorituksen piikkiin englanniksi. Mutta meillä oli tämä englanninkielinen mahdollisuus nyt olemassa. Osallistujia listä kiertämään. Ja tunnerakenne on sellainen, että Sami aloittaa Teppo.
Samin kanssa tässä muutama sana vaihdettiin ja Samilla mahtava kuuluva ääni. Nyt tulee kyllä mikistä vähän.
Joo, mahtava kuuluva ääni, mikä ehkä hajoo ihan justiinsa, mutta katsotaan.
Mutta mä luulen, että täällä on myös varmaan näitä äänensäätöjä nyt vähän täällä mikkille.
Joo.
Kokeilko nyt?
Onks nyt parempi?
Ei.
Parempi.
Kuuluuks minnekään?
Nyt.
Noni.
Täällä on näitä ääne.
Tähän eteen ei kuule yhtään mitään.
Mutta siis... Sami vetää luentoa, että Vili Urpilainen on tulossa ilmeisesti kohta sillä. Toivottavasti Vili on ajatellut tuossa luennon loppuvaiheessa esitellä teille sen yrityksensä ideoita porukalla Challenge Me-palveluun. Ja meillä oli ajatus siitä, että sitten ikään kuin sen pohjalta voidaan jatkaa keskustelua liittyen Samin luennon. Ja nämä ikään kuin aika hyvällä tavalla kohtaa toinen toisensa, sekä Vilin pitsaukset ja sitten että Samin luenta. Mutta Samista mä en uskalla oikeastaan sanoa muutosta sen verran, että sä oot tällä hetkellä luova johtaja, osakas Nurkkapissa perusteeseen. Ja sulla on mielenkiintoinen ja kiinnostava tausta, josta voit kertoa itse paremmin, että siellä tuli Vili. Mä uskon, että ilmeisesti Sami vetää lennossa tänne ja keskustella saa, ilmeisesti kommentoida saa luennon aikana. Ja sitten
Vili pääsee
kehiin.
Joo, viimein saa.
Joo, katsotaan se lopussa. Joo. Varmaan jää ihan hyvin.
Hei, ja sitten semmoinen vielä tähän, kun oikein se voinen. aivan loistavia ideoita, palveluideoita. Mä tuun kommentoimaan teille kaikille tänne ja huomisen päivän aikana sähköpostissa, mitkä mulla on ideoita. Nekin, jotka ei vielä ole lähettänyt ideoita, jotka haluaa kurssisuorituksen, lähettäkää tämmöinen tekstiviesti tai sähköpostiviesti, voi riittää. Et mä kerron kyllä ja haastan teille jostain näkökulmasta, että sitä voisi kertoa enemmän. Onko kukaan, joka on tekemässä kurssisuoritusta infografiikkana? Ikään kuin jonkinlaisessa kuvallisessa muodossa.
Siis voisin tehdä, kun pääsee vielä sisään, ettei mitä tahtoo.
Joo. Ja mä mielelläni, hei, laittakaa sitten, jos te olette laittanut mulle, että minkälaista apua te haluatte sen infografiikkaan. Ja mä mielelläni autan sitten siihen vielä.
Joo.
Niitä on sitten kyse. Mutta siis tehkää infografiikkaa, koska me ollaan loppuseminaari ensi viikolla osallistava. Mä pistän teille töihin, mä haluan teitä, että lähdette mun kanssa suunnittelemaan koko yliopiston palvelun suunnittelemaan konseptointia, mitä se on tulevaisuudessa. Nyt me ollaan menty näillä raameilla, me ollaan päästy raapaseepaan pintaa, mutta siellä loppuseminaarissa myöskin ne teidän palveluideat, niitä on sitten haluatte niistä julkisesti kertoa, mä tuon sen esiin. Mä oon teistään niitä infografiikkaa, jotka halutaan riittää tässä paikassa. Meillä on loppuseminaari torstaina, niin keskiviikko kello 12 mennessä. Mä ajattelin sitä, että se A3-muoto on hirveän pieni, mutta mun mielestä olisi riittävä se, että siinä aulaan mä tarjoan tälle loppuseminaarin jälkeen, joka on pientä palasta ja juotavaa, niin siinä voi käydä katsomassa niitä infografiaa. Sitten voidaan näyttää sen näyttää.
Tämä on mykkä vielä olikin. Täällä on vähän säädö kesken vielä.
tai yliopistoyhdistystä. Ja kun yliopisto on ollut siinä jollain lailla jossakin, ne vai kerrokset on paremmin. Et yliopistolla tapauksessa on tutkijat, jotka täällä on ollut täällä yhdessä, joka tapauksessa tutkijat on ollut lähtökohtaa täällä yliopistossa.
Joo, 10 keissiä lähtenyt yliopistosta. Ja tuota, niistä semmoinen tarinamuotoinen kirja ja mitä muuta voisi sanoa. Itse asiassa siinä on niin kuin tämä kasvuyrittäjyysteema ollut päällimmäisenä, mutta joitain kriteerejä siinä on vähän muutettu, jotta on saatu enemmänkin niitä mielenkiintoisia tarinoita. Ja tuota, esimerkiksi kumat ja tämän tyyppisiä yrittäjiä siinä haastateltu syvällä.
Ilmahankkeen sivuilla, Aurasenterin sivuilta löytyy, jos ei nyt just tänään, niin ihan tässä lähellä.
Se aloitellaan. Ääni tulee sitten, jos joku ääni tulee. Katsotaan, miten käy. Siis voimalaitosten hallintajärjestelmiä. Me on tuotu niitä tälle vuosituhannelle. Nämä on siis keskimäärin se, miten te kauhistuisitte, jos näkisitte, minkälaisia systeemeillä esimerkiksi vaikka tämän kaupungin sähköntuotantoa hallitaan. Ne näyttää Exceliltä, ne on tehty ehkä 15 vuotta sitten, jollei aikaisemminkin. Ja siis nyt useampankin trendiin liittyen niitä halutaan tuoda vähän ehkä nykyaikaa. Ja ne rupeaa tulemaan kaikkea just tavallaan tiedon visualisointia, jonkinlaisia informaation dashboardia ja tämmöistä näin, mikä auttaa tavallaan niitä ihmisiä sen sijaan, että lukee niitä jumalattoman pitkiä Excel-taulukoita, niin pystyykin ehkä tavallaan sitten hieman helpommin jonkinnäköisellä siis lyhyillä silmäyksillä näkemään tärkeitä asioita, mikä merkitsee. Ja tämmöinen säästöpankin oman talouden tuokio tehtiin parisen vuotta sitten. Tämä oli siis Suomen ensimmäinen pankkipalvelu, missä käytettiin jonkinnäköistä informaatiografiikkaa, jota datavisuosointia siinä tavallaan asiakkuuden tukena. Eli me suunniteltiin siis palveluprosessi, missä käytännössä asiakas varaa ajan pankista, menee pankkiin ja käy pankkitoimihenkilön kanssa sen koko oman henkilökohtaisen taloutensa lävitte. Ja tavallaan tämä on huomattavasti helpompaa, huomattavasti mukavampaa kuin se, että sä täytät webissä on mun lomakkeen, missä on jälleen kerran siis numeromassoja. Ja tässä saatiin lopputulema, asiakas saa mukaansa kivat printit siitä, mikä näyttää hyvin selkeästi eri vaihtoehdot, miltä näyttää visuaalisesti ja mitä kannattaa tehdä. Ja myöskin siis startupeista pelien kanssa on tehty jonkun verran duunia. Kuinka moni teistä tietää Shadow Citizen? No niin, mahtavaa. Eli Shadow Citizen on tämmönen siis Westerin Ville, Grey Arean toimari, on meidän entinen työntekijä. Ja Shadow Citizen on tämmönen peli, missä rakennetaan käytännössä siis taistellaan fyysisten pisteiden herruudesta. Eli käytännössä mobiilipeli, mikä on sidoksissa ihan oikeaan todellisuuteen oikeisiin koordinaatteihin. Ja tuo on konseptina äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja uskon, että aika paljon edellä aikaansa monessakin mielessä. Me heille jätettiin heitä luonkanaan Jenkkiloonsissa tuomaan uita vähän enemmän tavallaan sellainen yksinkertaisemmaksi selkeämmäksi. Ehkä myöskin Applen guidelinesien mukaiseksi, että se menee sitten kerralla heittämään lävitse siellä. Ja tehdään paljon myöskin siis tämmöisen uuden, niin mä en tiedä miten emerging technology suomentaisi, mutta tavallaan uuden teknologisen duunia. Muun muassa tehtiin Helsingin parin päiväkotiin pilottihanke, missä tutkittiin NFC:tä, eli tämmöistä tavallaan kontaktitonta, hitto mä en puhu suomeksi näistä enää. Eli NFC tarkoittaa Near Field Communication, ja tähän tullaan palaan yhden videon puitteissa myöhemmin tähän asiaan. Ja sitten yksi kunnianhimoisimpia juttuja, mitä ollaan tehty, on Urban Flow Helsinki. Eli Helsingissä on parisenkymmentä tämmöistä kosketusnäyttöä ympäri kaupungin, tällä hetkellä valjastettu enimmäkseen mainoskäyttöön, erinäistä poliittista syistä johtuen. Mutta meiltä tilattiin pari vuotta sitten projekti, missä mietittiin, että mitä tavallaan näillä kosketusnäytöillä voisi oikeasti tehdä. Miten niistä voisi tehdä hyödyllisiä ihmisille, muuten kuin sille, että tuutetaan mainontaan 27. Me tehtiin tämmöinen konsepti, Urban Flow Helsinki, mitä voitte käydä tsekkaamassa tämmöisessä osoitteessa kuin helsinki.urbanflow.io. Ja siellä on tämmöinen 5 minuutin konseptivideo ja aika paljon taustaa tästä duunista, mitä me ollaan tehty. Tämä voitti viime vuoden huipussa kanssa jaetun pääpalkinnolle jaetun hopean palvelumuotoilussa. Pääpalkinto ei jostain sitä jaettu, mutta tämä on silleen, siis tuolla saitilla on aika paljon avattu tätä prosessia, miten me tehtiin tämä ja minkälaisia vaiheita tähän sisältyi. Niin se, jos kun te painitte itse samalla sen haasteiden parissa, niin toivon, että teille hyvinkin hyödyllinen käy tsekkaamassa. Ja se, mitä tänään tehdään, niin me käytetään aika paljon tämmöistä tavallaan siis before, during, after frameworkia. Eli sen sijaan, että me lähdettäisiin heti tekemään jotain raskaita palveluplueprinttejä koko systeemistä tai edes palvelupolkuja, niitä tehdään kyllä, mutta niiden aikaan ehkä sitten vähän myöhemmin, niin me hyvin usein lähdetään hahmottamaan asioita ja niitä kosketuspisteitä tämmöistä tavallaan siis ennen, nyt, jälkeen frameworkin kautta. Eli pureudutaan suoraan tavallaan siihen, mitä asioissa tapahtuu, mitä tavallaan se, miten se ikään kuin interaktio, mitä me tehdään, miten se jakautuu näiden asioiden välillä. Ja tämä on mulla ikään kuin vähän tässä tämän päivän setin rakentana myöskin. Eka katsotaan vähän historiaa, mitä on tapahtunut, sitten katsotaan, missä ollaan nyt, ja sitten vähän sen vielä, mihin ollaan menossa. Mutta sitä ennen, jos katsotaan teidän kotitehtävää. Eli heitin tämmöisen ajatuksen teille, että miettikää jotain käyttäytymismallia, asiaa, mitä teette, mitä ehkä teitte, ja minkälaisia artefakteja, esineitä, rituaaleja tässä voisi olla, esimerkiksi niin kuin valokuvanotossa sun muussa. Ja miten tavallaan, mitä ne oli, miten asiat on muuttunut siitä, mitä ne oli 10 vuotta sitten, ja mitä ne on nyt, ja mitä ne voisi olla 5-10 vuoden päästä tulevaisuudessa. Mitä teillä tuli mieleen tästä näin? Herra takarvissa.
Mulle tulee mieleen toi aula. Eli jokaisen pitäisi lukea aula. Minä lukee 10 vuotta sitten oikeastaan kaikki luki sanovat, että
joo. Ei tavallaan se, niin siis se ikään kuin päätelaite riippuvaisuus pitäisi jollain tavalla rikkoa.
Suurin piirtein näin. Itse kuljet ihan kehityksen kädessä, että niin koska siltä riippumatta, mutta mä en ole nyt päteihin, mä oon 2 vuotta käynytkään. Mutta itse vaan huomioon, että se käyttäytyminen on tavallaan muuttunut verrattuna siitä, että se ennen oli. Mä en tilastanut yhdessä vaiheessa Hesarin viikonloppu lähen kuukaudesta.
Joo.
Ne kaikki jäi lukemaan.
Miksi? Mistä syystä?
Se ei tunnu enää monta. Se vie hirveästi tilaa jotenkin. Ja mä tykkään lukea pitkiä juttuja ja se on ihan mielestä nykyään luttuja yleisistä pelkästään pitkiä. Mutta se niin kuitenkin se paperilehti, niin se vaikutti enemmän mahdollisuutta kuin informaatio.
Tämä on mielenkiintoinen pointti. Tota siis, mistä sä luet ne pitkät jutut?
Nykyisin netin kautta.
Mut niinku siis tietokoneella, kännykällä?
Molemmin.
Että tavallaan ruudun koko ei välttämättä vaikuta hirveesti enää siihen, miten...
Ei siis silleen suurempi, että oikeastaan vaan kuvaa tämmöistä infograafia, mitä nyt tulee tilastoja tämmöisiä, ne on vähän hankalaa tekemään näytöllä. Jos löytää sitten semmoisen, niin palaa ehkä vielä uudelleen. Palaa siihen vielä uudelleen, että puolkeistaa pitkiä, se vähän riippuu sun tilanteesta.
Joo. Käytätkö sä mitään tämmöisiä niin kuin siis Instapaperia tai tämmöisiä tavallaan Read It Later? Palveluita.
Mun työstä runkoista mieleen. Mulle kaikki ruudut tuppaa samaan tavaraan, mutta se laitteen valinta perustuu siihen, että missä asennossa mä haluan niin kuin olla vetellä tällä hetkellä.
Laitteen koko vaikuttaa asen.
Joo.
Se, että itsellä mennyt sitten, kun kaikki synkkautuu keskenään, että sillä ei ole enää mitään väliä, että mikä se laite on, koska se on täsmälleen sama jutut, samat asetukset. Eikö se niin kuin ehkä kuluttajana valinnut sitten vaan semmoiset, mitkä toimii yhteen. Mutta se, että mä aloitan mun aamun sillä, että mä nyt olen RSS lukijalla kännykällä seuraavaa, että mitä mä haluan lukea. Niin noin se sängystämisen, mitä mä haluan lukea välillä tuossa, tuossa kahvin kanssa. Ja niin kuin ei kiinnosta, ei kiinnosta, ei kiinnosta, ei kiinnosta. Mä ensin kahvistoidaan tässä väliin, siellä on sitten lista siitä, että mitä mua kiinnostaa. Sitten kun ei ole, sitten kun ei tää ole, niin tää on, tästä on kyllä töissä. Ja mä painan niitä tuolla nappia, kun mä töihin avaan koneesta, siellä on ne samat jutut näin. Sitten mä luen nyt tarkemmin, että on sun aikaa työtä. Sitten jatkuvaa niin suoritusta ja arviointia. Instapaper on kiva, mutta se on yksi silleen, että jos mä otin sinne joku päätyy, niin mä luen ne sitten jouluna aikaa.
No.
Se on vähän sama kuin Boomer, että eikö Boomer käy kaikki sinne vaan päätyy, se on
joo.
Haluaisin itse asiassa jatkaa tästä aiheesta, että kun näin niin kuin pienet lapset, kun on kotona, niin mä yritän lukea sitä lehtiä, koska mä henkilökohtaisesti pidän siitä paperista. Mä en halua lukea esimerkiksi tietokoneelta. Okei, välittömässä vaan jotain, että jos on kiva lukea mun teksti, mitä on paperilla. Mutta kun mulla ei ole siihen aikaa, niin mä oon miettinyt koko ajan, että se olisi tosi kiva, jos mä voisin valita jostain myysiimistä ne sopivat. Sitten mulla luettaa sitä samalla, kun mä syön ja teen niitä aamutoimia, koska mä en ei oikeasti lukea. Mä tein just tuota vaan kuumaan oikeastaan luomaan, että koskaan ei lukea. Jos joku koko ajan selittäisi, että voisi vaikka korvaa kuulua, että vattaa töihin, niin siksi se olisi kiva. Mä en halua enää käyttää mitään päätä tai edes tulla suoraan niin aivan. Ihan sama kuin aikaan, kun mielen työtä olisi kiva, jos tenttiä voisi lukea niin, että se meni päivän kirjan naavalla ja se vaan valuisi myös tieto.
Tässä voisi olla jopa niin, että on uimahallissa, että myös äänikirja.
Siis tuossa on siis, noihan tavallaan noin siis noin 600 villeitä, mutta noissa on tavallaan siis juttuja, mitkä eivät välttämättä hirveän kaukana enää.
Tomat, se on hyö, niin kuin audiokirja, kiitlekirja kunnolla, ja sä voit lukea tälleen, ja sitten se voi lähteä lenkille, niin se tietää, että missä kohdalla on, ja sitten se lukee sinusta ääneen.
Joo.
Takaisin, ja tuot kirjan, niin se voi oikeassa kutsusta
olla. Joo, siis tekstisyntesaattorit on, rupeaa olemaan kohtuu hyviä, etenkin englannin kielellä. Jos miettii, miten, mä en tiedä kuinka moni tässä käyttää iPhonea ja Siriä, mutta siis sehän on ruvennut toimii aivan hämmentävän hyvin niin viimeisen vuoden aikana. Et Siri oli alkuun, siis Siri on siis iPhonein tämmöinen käytännössä siis semmoinen palvelija, eli siis puheen tunnisti, mikä käytännössä voit kysyä sitä kysymyksiä esimerkiksi. Ja se alkuun ei oikein ymmärtänyt, jos oli vähänkin englannin aksenttia, mutta se on nyt siis korjattu vuoden puolentoista aikana aivan hämmentävän hyvään kuntoon. Ja siis se on periaatteessa just siis tämmöinen, jos sitä tottuu käyttämään, että siis painat nappia, kysyt kysymyksiä, löytää kyllä sulle reitit ja mitä tahansa siellä takana.
Tuosta keskustelusta ja tuosta niinku puheesta ja muusta, niin semmoinen, mikä nyt tuossa, mikä käyttäytyminen on muuttunut, niin mun mielestä niinku ehkä semmoinen kaikista mullistavin juttu, mikä on tapahtunut omasta mielestäni, niin on keskustelun muutos. Twitterit, pikaviestit ja just tämä niin tähän ihan sama juttu, että miten sisältöä kulutetaan, ihan samalla tavalla, miten keskustelua kulutetaan, niin pystytään seuraamaan erilaisia asioita striiminä tai katsoa on-demandina asioita, ja ennen kaikkea se, että keskustelu ei enää 10 tai 12 sitten, kun se oli siinä, että keskusteltiin täällä, sitten mentiin johonkin 4-5 henkeä, että keskusteltiin siellä, mutta nyt kun ne keskustelut ei ole enää mitenkään paikkasunnaisia, eikä niin kuin aika, aika niin kuin sidonnaisia millään tavalla, vaan ihan oikeasti pystytään käymään hyvin syvällisiä keskusteluja niin kuin jatkuvasti joka puolella maailmaa.
Joo, toi on ihan totta. Tuosta mielenkiintoista dataa olemassa tavallaan siitä, miten siis käytännössä ihminen reagoi psykologisesti eri lailla kirjoitettuun tekstiin kuin puhuttuun tekstiin. Ja tavallaan kun sä luet tekstiä, sä luet sen ikään kuin omassa päässä, sen tavallaan siihen tippuu pari kerrosta tiettyjä filtreitä pois molempiin suuntiin. Tavallaan sen takia siis trollaus elää niin vahvana netissä. Tämä siis periaatteessa tavallaan, jos mietitte vanhan kunnan lähibaarimetafora, niin trollithan lentää pihalle 5 minuutissa. Mutta siis netissä, kun tavallaan se malli toimii vähän eri tavalla, niin siihen juttuun on helpompi lähteä mukaan, niin ihmiset innostuu tavallaan, siis koittaa päihittää toisiaan täysin turhan takia. Ja toi on ehkä siis, mä uskon, että toi on tavallaan semmoista niin tietynlaista opettelua. Että toi homma tulee olemaan hyvin erinäköistä, hyvää ihan molempiin suuntiin 10 vuoden päästä. Mutta se, mikä on mielenkiintoista sanomalehtiin liittyen, siis bisnesmallit. Jos mietitte, mistä sanomalehti saa rahansa, ja saa enimmäkseen mainosten myynnistä, mainostilan myynnistä, niin kuin sä sanoit, tavallaan Hesari tuntuu vähän niin kuin mainosliitteeltä. Niin siis, sehän pyörii enimmäkseen sillä, että sinne myydään sitä 300 000 € etusivua joka sunnuntai, niin edelleen. Mutta nyt käytännössä, kun siis kaikki paperilehdet rupeaa olemaan päivän vanhoja uutisia, niin se niiden bisnesmalli ja se, mikä on sanomalehti, se tulee muuttua hyvin, hyvin dramaattisesti 110 vuoden päästä. Sulla on jotain vielä? Hesarihan periaatteessa siis teki sen paywallinsa ihan fiksusti. Ne tavallaan lopetti ilmastojuttujen jakelun lähes kokonaan. Että siis niiden idea on nyt hyvin selkeästi tavallaan taustottaa sitä, mitä tapahtuu. Ja se asettaa tavallaan sille, miten toimitus toimii, ihan erilaisia vaatimuksia myöskin. Joo. Niin siis mä en luo keskusteluita. Ne ei anna mulle yhtään mitään.
Tuossa on myös sellaista valmista, että on niitä aikaisesti tuottuja, jotka on aikaisesti jotain mieltä ja saatu vaan eri mieltä. Täällä on provosoitumista, että rooli on se, joka tekee sitä hupiksi.
Se on muutamassa siinä.
Se on sellainen kulttuurinen häiriö, että paljon tai joku Fortran tai Kuvalla, missä niin se keskustelu on tosi ruokotonta. Niin, siis sillä, niin kuin se, miksi se on niin semmoista, niin se on se, että puhumalla tällä tavalla, niin nostetaan sitä provosoitumiskynnystä niin, että niin kukaan ei enää häiriä siitä, että ne tulee niin häiriöitä. Tavallaan kun tämmöinen siirtyy jonkin muualta, niin se on nyt tosi helppo, kun itse on olosuhteessa yläpuolella. Niin tavallaan sanoa vaan jotain ja katsoa, kun ihmiset ottaa tosissaan. Siis sehän nyt tavallaan, että rollamme on sitten sitä, niin, kun ihmiset ottaa kaiken liian vakavasti.
Ton takiahan 4chan on olemassa. Toi on 4chanin syy olla olemassa käytännössä. Joo. Vielä yksi nopea.
Joo, lähinnä vain just tuohon, että niinku, mikä on tässä trollaamisessa, niin siis sehän on sitä, että kun sulla on nolla vastuu ja täydellinen mahdollisuus, se on niinku loppuamista tai niinku sitä, että sä oot suurennuksen kanssa ja sä pystyt käydentämään sitä muuralaista, koska se ei voi sulle mitään. Että, odotan innolla, sanotaan 15 vuotta ehkä eteenpäin, kun saadaan tietyllä tavalla sitä tietoa hallittua vieläkin parempi kuin nyt, ja kun Google ja Facebook, tai kun Facebook ei ole myös Googlea, mutta se, että kun esimerkiksi mitä tapahtuu maissa, missä hallitus pystyy hallitsemaan kaikkea tietoa, niin esimerkiksi tulee sillä tavalla oikeasti internettiin pääsee ainoastaan tunnistautumalla. Esimerkiksi sä et pysty vaan kirjoittamaan jonkun nimimerkin takaa esimerkiksi. Siitä on varmaan yksi tosi iso juttu. Trendi, mikä varmaan tulee ainakin jossain päin maailmaa, niin vaikuttaa tosi paljon
tietoa. Joo, ja vaikuttaa nyt, ja noin tosi, tosi isoja asioita. Et siis, ja tuossa on tavallaan lohdusta, että tavallaan noille kaikille se sensuurilla on aina vastavoima. Että tavallaan joku 4chan kautta Anonymous on loppupeleissä aika paljon hyvääkin aikaan sen kaiken aivan järjettömän trollaamisen lisäksi. Mutta mennään eteenpäin. Tosiaan siis se, minkä takia haluan tuoda tämän esille, on siis se, että siis hirveästi asioista, mitä me ollaan tehty esimerkiksi fyysillä tuotteilla, fyysillä esineillä, tai tämä on tavallaan siis semmoisia, meillä on hirveästi kaikkea tavallaan siis tämmöisiä one purpose -asioita, mitä me ollaan tehty ja käytetty siis vuosikymmeniä, satoja vuosia. Vaikka niin kuin muistiinpanot. Että siis, okei, siis paperi ei kyllä hävinnyt vielä mihinkään, mutta esimerkiksi iPadilla rupeaa olemaan suhteellisen helppo tehdä jo ton, siis kynän kanssa muistiinpanoja. Ja tavallaan mä käytän iPhone Notes-appia muistiinpanojen tekemiseen todella paljon. Kamerat ei ole hävinnyt minnekään, mutta kenttä on muuttunut aivan hurjasti. iPhone on ollut pitkään jo Flickrin suosituin kamera. Ja järkkäreiden osuus on mennyt hurjasti alaspäin, ja tilalle on tullut tavallaan tämmöisiä siis harrastajia, jotain siis spesifisiä kameroita, missä on tavallaan enemmän kiinnittää siihen tuotteen laatuun ja kuvan laatuun ja tämmöisiin ominaisuuksiin huomioon. Ilmeisesti hyvin ilmeinen esimerkiksi lankapuhelin hävinnyt aivan täysin. Näitä tapaa vielä maailmalla, ei tarvitse mennä kuin britteihin tai jenkkeihin, niin sillä jengillä on edelleen lankapuhelimia. Nekin on häviämässä. Että tavallaan enää ei tarvitse olla kotona tiettyyn aikaan tietyssä paikassa, kun kaveri soittaa. Ja tavallaan sitä tapahtui, siis se oli ihan arkipäivällä 10 vuotta sitten. Mikä on silleen, jos rupeatte miettimään, se on hämmentävän lyhyt aika, mistä tavallaan tuo asia, mitä me tehdään, on muuttunut ihan täysin. Ja tavallaan siis hyvin paljon tämmöistä tavallaan tietynlaista siis fyysisistä laitteista, mitkä tekee yhtä asiaa, tekee sen aika hyvin. Ne on hävinnyt meidän älypuhelimen sisään. Niistä on tullut applikaatioita. Ja teknologia on kehittynyt sen verran, että ne applikaatiot rupeaa tekemään asioita melko hyvin. Ja vähän niin kuin Instagramin menestys käytännössä todistaa, niin siis tekee aivan tarpeeksi hyvin niille miljardille käyttäjälle. Ja tavallaan se, mihin mennään seuraavaksi, tuossa näistä olikin vähän puhetta jo tavallaan. Kaikki niin kuin siis äänentunnistus ja äänen syntetisointi, tämmöinen pattern recognition, kuvan luku, kaikki tämmöiset näin. Nämä on juttuja, mitkä on kaikki käytännössä täysin huulilla tällä hetkellä jo. Ja ei ole välttämättä hirveän kaukana enää. Ja mä uskon, että hyvin harva ihminen tänä päivänä tajuaa, mitä kaikkea esimerkiksi kaupungissa oleva liikennekameralla voi tehdä. Että sieltä voi lukea rekkareita, sieltä voi parhaimmilla systeemillä tunnistaa kasvoja, laskee ihmisiä ja kaikkea tämmöistä näin. Ja se on tavallaan hiljaista valvontaa, hiljaista dataa rupeaa olemaan tosi paljon. Joo. Ja tavallaan nanoteknologia on tulossa, nyt on ruvennut tulemaan kaikkea tavallaan nanokäsiteltyjä vaatteita, mitkä pitää vettä vähän paremmin. Ja esimerkiksi mä tiedän Helsingistä muutaman firman, jotka kehittää tavallaan prototyyppiä asiasta, kuten esimerkiksi tyyliin läpinäkyvä aurinkokenno. Eli käytännössä meillä voi olla kohta ilmastorokkuva filmi, mikä lataa itse itteensä. Ja se filmi voi samalla olla näyttö. Robotiikka, dronit, kaikki tämmöinen tavallaan siis laskentatehoon perustuva tietotekniikka on yleistynyt on huimissa. Nyt pystyy verkkokaupasta ostamaan iPhone-ohjattavan helikopterin, missä on kamera 300 euroa. Tekoälyyn menee jonkun verran aikaa vielä, mutta tavallaan semmoisia tyyliin, siis tekoälymäisiä viritelmiä on jo jonkun verran. Jos mietitään tavallaan, mistä, niin kuin tähän, mistä me lähdettiin, miten me ollaan päädytty tähän näin. Käytännössä siis, jos mietitään designia, tämä on tavallaan klassinen kuva sitä, mitä Suomi-design on. Ja siis designin kautta muotoilu Suomessa on joissain piirissä valitettavasti edelleenkin kaikilla kuulemme sun Alvar Aaltoa kohtaan arkkitehtuuria ja kippoja ja ryijyjä. Jos me ette Ornamon joulumyyjäisiin Helsingissä, siellä on yllättävän paljon tavallaan tietynlaista käsityöläistä edustettuna, mitä välttämättä mä en itse enää laskisi silleen kovin paljon enää muotoiluun kuuluvaksi nykyaikana. Ja sehän, mistä me lähdettiin, on niin kuin tää aikanaan. Silloin kun mä aloitin tekemään hommia, niin internet näytti tältä. Tää on ehkä 400 pikseliä leveä. Tässä on Iltalehen saitti vuodelta 1995. Täällä oli tyyliin siis jonkun verran juttuja, siis aivan järkyttävän näköiset. Niin graafiset suunnittelussa ei minkään näköistä tietoakaan. Ja pikkuhiljaa tavallaan tässä niin kuin siis tähän aikaan netti oli vähän semmoinen siis tavallaan uusi media, mistä tavallaan ei oikein tiedetty mitä se on, ja tavallaan se haluttiin ymmärtää noin täysin uutena erilaisena. Mikä tarkoitti myöskin sitä, että ei tarvinnut välittää mistään graafisen suunnittelun säännöstä, ja tavallaan homman tekemisen pystyy opettelemaan itse. Ja toisaalta työkalutkaan on sellainen, että ei oikeastaan venynyt yhtään mihinkään. Tässä on niin Hesarin saitti 96. Tämä on tavallaan niin siis melkein parasta, mitä silloin saatiin aikaa. Pikkuhiljaa rupesi tavallaan tulemaan, niin siis nuori sukupolvi rupesi tekemään juttuja. Ja tavallaan saa hommista kiinni sen, että rupesi tavallaan nuoret alle parikymppiset tyypit rupesi taivuttamaan esimerkiksi selainten toiminnallisuutta omanlaisekseen. Ja ruvettiin ikään kuin tietysti rikkoon asioita ja kokeilemaan juttuja silleen, että siis voiko tämmöistä tehdä. No totta kai voi tehdä. Ja tyypillä oli esimerkiksi pelitaustaa, tyypit on hakannut jotain Nintendo Super NESia pienen ikänsä, ruvettiin tekemään pikseligraffaa, koska se sopii tähän matalaresoluution webiin silloin aivan loistavasti. Ja tavallaan tämä virallinen puoli rupesi pikkuhiljaa tavallaan ottaa myöskin netin vakavasti. Koska uskotaan tai älkää, vuonna 2000 kuulin vielä hyvin paljon sitä, että netti on tämmöinen ohimenevä muoti-ilmiö. Eli siis jos tänä päivänä on muutosvastaisuutta ja änkyröintä, niin se ei ole mitään siihen verrattuna, mitä se oli tollon. Hyvin isojen sanomalehtien saitteja ei oikeastaan otettu vakavasti pitkään aikaa. Se oli vähän semmoista tietyn tavalla se ATK-osaston puuhastelua, mikä oli sinällään hyvä, koska se antoi tälle porukalle työrauhan tehdä asioita, kokeilla juttuja vähän vapaammin kuin mitä sitten muuten. Periaatteessa tavallaan tämä ikään kuin design-skene myöskin vähän lähti lapasesta samoihin aikoihin. Jengi rupesi oikeasti löytämään ihan uusia tapoja ilmaista itteensä. Tuli siis Mankrobinia Flash, mikä oli ensimmäisiä tapoja tehdä jonkinnäköisellä tavalla hyvännäköistä typografiaa selaimessa. Sillä pystyi tuomaan animaatioita, pystyi tekemään multimediaa. Niin se ihan tavallaan se alan pieni tiukka kärki rupesi vähän niin kuin ehkä venyttämään rajoja, mihin nämä työkalut pystyy. Ja siis Flash on alun perin animaatiotyökalu. Ei sillä pitänyt tehdä web-saitteja. Mutta koska se sattui näkymään selaimessa, se oli paras, mitä silloin oli saatavilla, sillä ruvettiin tekemään web-saitteja. Niitä tehtiin yllättävän kauan sillä vielä. Samaan aikaan nämä on niitä puhelimia, millä me tehtiin se ensimmäinen mobiiliportaali. Nokian, oliko tämä nyt 770? Tästä taitaa olla resoluutio jotain siis 128 kertaa 24 pikseliä, muistaakseni. Ja siis pikselit joko päällä tai pois, niin täysin mustavalkoista. Tuossa ei niin kuin silleen voinut hirveästi vielä visuaalista suunnittelusta puhua. tai yleensäkään typografiasta. Tuomaan rupesi kehittyä tavallaan sitten tähän aikaan alakasvua aivan julmettua vauhtia. Ja 2002 tämä niin sanottu ensimmäinen dotcom-kupla puhkes, mikä tavallaan siis johtui enimmäkseen siitä, että tavallaan silloin koitettiin tehdä hirveästi asioita, mihin teknologia ei vaan antanut millään tavalla myöten. Ja se tavallaan vähän, tavallaan pysäytti hommia muutamaksi vuodeksi, mutta sitten toisaalta markkinointiviestinnän puolella otettiin homma tietyllä tavalla haltuun, ruvettiin vähän kokeilemaan median rajoja. Tässä on siis Burger Kingin tämmöinen firma kuin Barbarian Groupin tekemä kampissaitti Subservient Chicken. Käytännössä perustui siihen, että sä kirjoitat tuohon kenttään tuolle kanalle viestin, mitä sen pitää tehdä. Ja tuossa palvelussa oli semmoinen siis muistaakseni 300 esikuvattua videoklippiä, missä oli kaikki tavallaan yleisimmät asiat, että istu sohvalle, heitä kuperkeikka, hakkaa päätä seinään ja kaikkea tämmöisiä näin. Ja tuo vaikutti silleen, että hitto, mitä täällä tapahtuu, tämähän tekee sitä, mitä mä pyydän tää tekemään. Ja se täysin hölmö idea, mutta siis tavallaan parhaat jutut lähtee hyvin usein tietynlaista hölmöydestä ja naivuudesta liikenteeseen. Että hitto, pistetään kaveri kananpukua ja kuvataan sitä viikon verran. Katsotaan, mitä tulee. Kännyköihin rupesi tulemaan värinäyttöjä. Ja tässä niin kuin Nokian ylpeys vuonna 2004. Tämä oli siis, mulla oli tämä puhelin, me tehtiin jotain siis juttuja tälle. Tämä oli siis sellainen kuumintahotteja, mitä oli olemassa. Tuossa rupesi sellainen siis värinäyttöä ja pystyi vähän tavallaan tekemään kuvaakin. Oli siis jopa satoja pikseleitä tilaa. Ja samaan aikaan sitten tuohon mediaan herättiin tavallaan silleen, että siis osattiin käyttää webiä vähän luovemmin hyödyksi. Ruvettiin tavallaan ehkä avoimmin kokeilemaan, miten asiat toimii. Tämä on Leo Burnettin mainosketjun saitti 2004-2005, mikä oli niitä harvoja poikkeuksia. Mainostoimistot teki aivan hirveitä flash-virityksiä keskimäärin, mitä niin kukaan ei osannut käyttää, ne ei toiminut millään tapaa. Tämä tavallaan, tässä tehtiin tämmöinen tavallaan, jos käytte Preziä nykyään, niin tavallaan se, miten Prezi toimii, on periaatteessa hyvin pitkälle se, miten tämä toimi 8 vuotta sitten. Tavallaan ruvettiin ymmärtämään tiettyä juttuja siitä, miten asiat toimii, miten ihmiset käyttäisivät hirveän luonnollisesti juttuja. Ja 2006 tapahtui tämä. Ja siis, mä ihottaa puhua designista, että mä en pysty puhumaan näistä asioista tuomatta iPhonea tai Applea esiin. Mutta siis käytännössä tässä on yksi laite, mikä muutti käytännössä alan suunnan, tai yksi kahdesta laitteesta, mitkä on muuttanut alan suunnan aivan täysin. Ja meillä yhtäkkiä oli hyvin toimiva, kaunis, tarpeeksi näyttö, mikä meillä pystyi tekemään suoraan koskettamalla asioita. Koskenäyttö oli jo aikaisemmin totta kai, mutta se miten tämä toimi oli aivan eri luokkaa kuin ne viritykset ennen sitä. Ja tavallaan rupesi tulemaan kaikkea tämmöistä yli, siis että hitto saa pystyä maksaa laskun, tekee nostoksia kännykäruudulla, kirjoitat sormilla nimessä ja se on validi allekirjoitus. Tietenkään tämä ei toiminut Suomessa pankkilla luvatussa maassa, mutta tämä on siis Squareista, Twitterin perustan Jack Dorsin uusi palvelu, mikä on pyörän muutaman vuoden Jenkeissä. Nämä käytännössä nämä siis tällä hetkellä on hyvää vauhtia tuhoamassa kassakoneita ja kassakoneteollisuutta. Ja tosiaan siis asiat muuttuu aika paljon. Ja tavallaan yhtäkkiä oli mahdollista tehdä asioita aivan täysin uudella tavalla, erilaisia juttuja. Toinen laite, mikä muutti aivan täysin juttu, oli iPad. Yhtäkkiä oli tämmöinen siis perus web-selain, mikä tosiaan ei näyttänyt flashia, mutta sillä ei ole mitään väliä. Ja se oli aivan täydellinen ekosysteemi applikaatioiden kehittämiselle. Android-laitteet on nykyään ottanut aika hyvin kiinni etumatkaa, siis mennyt määrässä jopa ohitte. Ja siis Windows 8-vehkeetkin näyttää aika lupaavilta, mutta tavallaan tämä oli siis jotain aika mullistavaa. Ja periaatteessa se, mitä tämä aiheuttaa tekijöille, on tämä. Eli käytännössä semmoinen tietynlainen monimutkaisuus kasvaa koko ajan. Ensimmäinen pelästynyt lähti. Eli monimutkaisuus kasvaa tavallaan. Tässä on siis esimerkki Spotifylta. montako versioita niillä on nyt applikaatioista eri laitteille, eri käyttöjärjestelmille. Eli jos tehdään applikaatioita, niin hyvin harvoin voi tehdä nämä juttuja, jotka rajautuu vain yhdelle tietylle alustalle. Mielenkiintoista on siis se, tosiaan tämä kehitys ei tule hidastumaan. Tuossa on suhteen tuoretta dataa Android versus iPhone. Eli paljonko ensimmäisen 4 vuoden aikana on sipattu. iPhone on tässä 100 miljoonaa suunnilleen, Android menee 600 miljoonassa. Se on aivan järjetön määrä laitteita. Ja Androidissa on eri siis softavariantteja, eri versioita on tuommoinen rontti 1300. Ja tämä on toinen hyvin merkittävä trendi. Tässä on Intian nettiliikenne. Ja tavallaan miten mobiili-internet eli tabletit kautta älypuhelimet perustietokoneet sijoittuu siinä. Eli tällä hetkellä Intiassa käytetään enemmän kännyköitä netissä, kun käytetään tietokoneita. Ja tämä sama muutos tulee tapahtumaan ihan kaikkialla maailmassa. Joo, mutta siis Suomessakin sinun ei tarvitse mennä muuta kuin tästä 50 kilometrin maaseudulla, niin siellä operaattorit vetää kuituja pois, tai vetää kuparia pois ja tarjoaa 3G-tikkuu tilalle. Palataan 2015 asiaa, katsotaan. Ei siis, no.
Siinähän ei hyppää niin kuin sukupolven yli esimerkiksi Intiassa, kun siellä ei ole sitä infraa ikinä rakennettu.
Niin, nimenomaan. Niin, sitä täytyy muistaa, että Intiassa, siis siellä on, mä en muista tarkkaan luvut, noin miljardi asukasta, eli aivan pirusti jengiä. Ja siellä on tavallaan siis, se demografian laajuus on aivan järjestetty. Siellä on varmasti niitä ihmisiä, jotka eivät kuulutkaan netistä. Siellä on superrikkaita enemmän kuin Suomessa asukkaita.
Ja tämä sama trendi on kaikissa kehitysmaissa. Hmm?
Niin siis sen huomaa Suomessa tavallaan, että kupari on liian hidasta. Että siis kaupungissa vetää valokuitua tällä hetkellä. Ja valokuitua taas, sitä ei voi hirveän tehokkaasti vetää pitkiä etäisyyksien pää kuitenkaan. Tai voi vetää, mutta se ei ole hirveän halpaa.
Siinä tulee sitten hyvä kysymys, että kun ei suuri osa ihmistä ei tarvitse kauhean nopeita. Että niin ei ole myöskään kuluttajilla valmiita maksaa.
Ne kuluttajat siis, ne ei tiedä tarvitsevan nopeita yhteyksiä.
Niin, että siis
ja mutta siis käytännössä
olla tällä hetkellä, että mä voisin keksiä, että antakaa ihan niin paljon nopeita kuin näin, että mä haluaisin, että mä siirtyisin kahden koneen väliin netin kautta tiedostoja. Mä ihan oikeasti, mä oon todella kärsinyt, että jos siinä 500 megan tiedostossa menee enemmän kuin 3 sekuntia siinä
mutta sä oot pilannut itse tuossa noin. Tuo sama tulee tapahtumaan kaikille, jotka rupeaa käyttämään Netflixiä. HBOta, mikä tulee kohta Suomeen. Niin tavallaan siis kaikki televisio sun muu hyppää yhtäkkiä siitä mahtavasta digiverkosta netin puolelle. Koska Suomen digiverkon signaali on aivan hirveätä kuraa. Et siis kuvan laatu on aivan käsittämätön. Ja tavallaan siis kun tuossa tulee kumulatiivinen efekti siihen tavalla, että yhtäkkiä sitä kaistaa tarvitaankin aivan perkeleesti, anteeksi ruma sana, mutta kun kaikki käyttää ne samalla paljon, kaikki haluaa katsoa linnanjuhlia samaan aikaan netin ylitte. Mutta se mitä tuo tosiaan tarkoittaa, siis tuossa niin kuin alussa viittasin, niin homma ei tule valitettavasti helpottua. Et siis, Mooren laki, eli tämä ajatus siitä, että tietokoneiden laskentateho kasvaa eksponentiaalisesti, niin se tulee takaan sen, että tavallaan se tekninen kehitys ei myöskään tule hidastumaan. Ja tavallaan tarkoittaa myöskin sitä, että se tietynlainen gäppi niiden välillä, jotka vasta opettelee tekemään asioita, ja niiden välillä, jotka hallitsee hommat tosi hyvin, tulee kasvaa entuudestaan. Ja siinä on, itse asiassa tulee olemaan aivan järjetön markkinoissa palveluille. Miten tavallaan autetaan, okei, kliseisesti ikäihmisiä pääsee nettiin tekemään asioita sillä tavalla, että niitä ei tarvi välttämättä käyttää näppistä ja hiirtä ollenkaan. Näppisen hiiri on konseptina vähän rikki kuitenkin ehkä. Se miten tätä kannattaa lähteä purkaan. Siis arkkitehdit puhuu tämmöistä tavallaan siis siitä, että pitää tehdä asioita aina seuraavaan isompaan kontekstiin. Eli siis Alvar Aaltohan teki siis Paimion parantola kokonaan käytännössä. Huonekalusta lähti ja valitti värit huoneisiin, teki miettimään, että se talo näyttää siihen kaavaan ja niin edelleen. Ja Eero Saarinen puhui nimenomaan tästä tavalla, että asiat pitäisi tehdä silleen, että siis jos tehdään tuoli, tuoli pitää miettiä siihen huoneeseen. Huone pitää miettiä, minkälaiseen taloon se tulee. Talo pitää miettiä, minkälaiseen yhteiskuntakaavaan se tulee, niin edelleen. Ja se, mitä digitaalisuus saa aikaan, meidän pitää pystyä miettimään asioita molempiin suuntiin. Ja käytännössä, kun me tehdään palveluita, meidän pitää osata miettiä siis, jos puhutaan palvelumuotoilun termein, tämä backstage, teknologian alustakuntoon, mutta myöskin tavallaan se ikään kuin toinen pienempi konteksti, miten ihmiset käyttää sitä, missä on ne hetket, miten ihmiset käyttää käyttöliittymä, miten hän toimii, mikä on se äänensävy, kieli. Kaikki tämmöiset vaan niin sanotut mikrointeraktiot on äärimmäisen tärkeitä, koska niistä tulee se laatumielikuva siellä tavallaan isojen juttujen välissä. Niin kuin ollaan huomattu esimerkiksi Suomen valtion IT-palvelussa, isojen systeemien rakentaminen kuitenkin, jos on rahaa ja aikaa, sen pystyy tekemään. Mutta tavallaan se, että niistä saadaan oikeasti hyviä, on vaikeaa. Johtuen ihan siitä, että se ihmisten käsitys siitä, mikä on hyvää, muuttuu kehityksen mukana. Eli ihmiset oppii käyttämään iPhoneja, iPadeja, Android-tabletteja ja muita. Yhtäkkiä se SAPin käyttö työpaikalla ei olekaan enää niin mukavaa. Se tuntuu aivan pirun kankealta järjestelmä. Ja tämä tavallaan tarkoittaa sitä, että siis, jos mietitään palveluiden kehittämistä, se tavallaan detaloinnin vaatimus kasvaa siellä aivan järjettömästi. Ja sen takia pitää pystyä vastaamaan peruskysymykseen. Me käytetään tätä tavallaan siis, puhuttiin tuossa aikaisemmin, että me käytettiin jossain vaiheessa firmassa omaa design prosessia, käytetään vieläkin tietyllä tavalla. Keskeytyt jo.
Pyydän anteeksi, mitä lupa. Mä jäin kiinni siihen Aalto ja Saarinen teemaksi, että tuoli pitää suuntua siihen huoneeseen ja sitten se huone siihen taloon. Ja sitten mä rupesin miettiä sitä käyttäjän kautta, se varmaan seuraava kuva avasi sitä, kun pitäisi yksinkertainen, niin ei kirja sitä kyytiin. Siis kenen hyödystä tai arvosta lähti, niin sinne pitää lähteä. Nyt mietin, että arkkitehtihän voi suunnitella vaan omasta näkökulmastaan kaunista. Todennäköisesti niistä ei tullut sitten klassikkoja, että ei tulisi
siinä siis käytännössä kyse on empatiasta. Ei tavallaan siis se arkkitehti voi tehdä aivan pirun hienon tuolin, jos hän ymmärtää potentiaalisia käyttäjiä tarpeeksi hyvin. Esimerkiksi Applen tuotteet on sinällään hyvä esimerkki tuosta, että Applehän on kuulostaa, että ne ei mukamassa tee yhtään käyttäjätutkimusta, ne ei tee fokusgruppeja etekään. Mutta ne prototyyppaa aivan pirusti. Et siis käytännössä jokaista Applen softaa kohden, mitä tulee pihalle, ne tekee käsittääkseni 10-20 prototyyppiä, mikä on ihan pixel perfect, valmiita juttuja. Sen jälkeen niitä käytetään, suunnittelijat käyttää niitä itse. Katsoa, miten kollegat käyttää niitä, analysoi niitä. Sen jälkeen lähdetään miettimään tavallaan sitä, mikä on oikeasti se paras tapa tehdä asiat. Ja kyse on siitä ymmärryksestä. Et siis, puhutaan sellaista siis expert-designista, että vaan kokenut suunnittelija tekee asioita oman päänsä mukaan. Pahimmillaan siitä voi tulla aivan hirveitä failureja, mutta jos on hyvä kokenut suunnittelija, niin se välttämättä ei ole ollenkaan niin huono vaihtoehto. Mutta hyvän suunnittelijan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on siis ne tietynlaiset tuntosarvet maailmaa kohtaan, niitä käyttäjiä kohtaan. Että ymmärretään silleen tavallaan, mikä tavallaan on se konteksti, mihin tämä mun tekemä asia asettuu. Että okei, että miten tämä suhtautuu siihen huoneeseen, miten jos mä teen applikaation, mikä vaikka mihin voi tallentaa bookmarkkeja, miten se mun tekemä bookmark-applikaatio suhtautuu siihen, miten ihmiset käyttää vaikka iPadia, mihin se tulee myyntiin, miten, miten ihmiset bookmarkkaa asioita. Eli se pitää ymmärtää. Tuosta siis tämä edellinen kuva viittasi just siis tuohon siis, ihmisiä, palveluita, alustoja, sekä sitten yhteisö ja yhteiskunta, mihin pitää pystyä myöskin täppään kiinni. Ei pelkästään tekninen puoli ja tavallaan se isompi systeemi, vaan se kokonaisuus. Kyse on loppujen kokonaisuuksien hallinnasta. Siihen, kun lähdetään miettimään näitä juttuja, tämä on äärimmäisen tärkeää. Eli käytännössä pitää pystyä kysymään asioita tyyliin, että miltä asiat tuntuu. Ja jollain tavalla asettuu niiden käyttäjien kenkiin tavalla tai toisella. Tästä tavallaan prototyyppauksessa on kyse. Tässä siis jos puhutaan design-tutkimusta etnografiasta, sitten on kyse tästä näin. Sitä ei ole kyse siitä, että saadaan aivan järjetön määrä dataa, pystytään tekemään hienot persoonat ja pystytään laskuttamaan asiakkaalta 100 000, vaan tavallaan kyse on siis siitä, että pitää ymmärtää sitä loppukäyttäjää. Pitää ymmärtää ihmisiä, pitää ymmärtää sitä tavallaan elämää, tilannetta, mihin se teidän tuote tulee. Ja yksi niin kuin designin tärkeimmistä jutuista on siis kysyä kysymyksiä. Ja nimenomaan se, jos olette tutustunut design-prosesseihin, Brittien Design Councilla on äärimmäisen hyvä tämmöinen siis hyvin niin yksinkertaistettu prosessi kuin voi olla. Ja se lähtee siitä, että ensin etsitään se oikea design, sen jälkeen vasta tehdään se design kohdalle. Että tavallaan right design, design right. Ja se on kyse just tästä, että pitää tavallaan lähteä vastaamaan oikeisiin kysymyksiin, ennen kuin pystyy lähteen tekemään sitä ratkaisua. Jos lähtee suoraan tekemään vaikka tuotetta käyttöliittymään, hyvin usein se on tavallaan, siitä tulee se teidän ensimmäinen arvaus siitä, mikä se oikea ongelma voisi olla. Tässä on siis klassinen esimerkki on siitä, että tavallaan siis se, jos arkkitehti lataan silta, niin tavallaan ei pitäisi lähteä ehdottaa, no tehdäänpä tämmöinen kaunis silta, joka kaarisilta, mikä menee näin, vaan lähtee miettimään, että miksi se silta tehdään tähän näin. Miksi ihmisten tarvii päästä just siitä kohtaa veden ylitte? Onko niiden pakko päästä veden yli? Ja tavallaan siis se semmoinen miksi-kysymysten kysyminen on tärkeää. Tavallaan se auttaa hyvin usein löytää ne oikeat kysymykset. Eli miksi tämä tehdään näin? No, miksi tämä on näin? Ja niin edelleen. Tämä pohjaa semmoinen, Toyotalla on mielenkiintoinen prosessi tuossa semmoinen five whys. Eli muistaakseni joskus 50-60-luvulla Toyotalla kehitettiin tämmöinen siis viiden miksi-kysymyksen prosessi tavallaan, millä ne totesi, että kun me kysytään 5 kertaa miksi, me päästään ihan minkä tahansa ongelman ytimeen. Ja tavallaan pystytään silloin oikeasti ratkaisemaan asioita, mitkä merkitsee, eikä tavallaan vaan hoitaa sitä oiretta. Ja kun puhutaan designista, niin se on äärimmäisen tärkeää just siis, että eka lähdetään siitä ikään kuin empatiasta liikenteeseen. Ja se mikä designerin rooli tässä vaiheessa on siis, kun meillä on se, me ollaan jollain tavalla asettauduttu ihmisten asemaan, tehty deskitutkimusta, käyty katsomassa vaikka miten ihmiset asioi pankissa, tehty jotain mysteri-shoppingia, jne, juteltu ihmisille. Niin tavallaan sitten designerin ammattitaito tulee siinä tavallaan siinä, sen asian kääntämisessä designiksi. Eli tavallaan tässä kohtaa esimerkiksi crowdsourcing on täysin rikki, koska crowdsourcing ulkoistaa tavallaan sen ongelmanratkaisun vastuun suoralle kuluttajille. Ja se niin pidä mennä. Vaan käytännössä muotoilijan vastuu on siinä tavallaan siinä asioiden tulkitsemisessa mahdollisimman oikein. No kun puhutaan siis modernista jutuista, puhutaan tämmöistä wicked problemsista. Mä en tiedä, se on suomennettu ainakin häjyt ongelmat. Mitä? Visaiset ongelmat. Visaiset ongelmat on hyvä joo.
Viimeiset.
Mokan Roope suomessa häjyt ongelmat, mikä musta on hauska. Ja siis tarkoittaa asioita, mihin ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Silloin tavallaan siis muotoilijan vastuulla on ikään kuin löytää se paras mahdollinen ratkaisu. Se tarkoittaa, että pitää ymmärtää siis se asia monella tasolla. Ja silloin pystyy tavallaan, kun sulla on jonkinlaista empatiaa ihmisiä kohtaan, sä pystyt lähteä hyppään tekemään sitä synteesiä. Silloin, että sulla on jonkinnäköinen tavallaan idea siitä, mikä tavallaan se pidemmän ajan korkea visio voisi olla, mikä se tavoite on. Mutta sen jälkeen lähdetään vasta tekemään sitä tavallaan ideointia ja prototyyppausta. Koska kun me ymmärretään, mihin suuntaan me ollaan menossa, me pystytään tavallaan tekemään paljon tarkemmin sitä tietynlaista ideointia ja tietynlaisia pikkujuttuja. Ja tosiaan siis, nyt on äärimmäisen hyvä aika harjoittaa designia kautta opiskella designia, koska hyvin monesta suunnasta on huomattu tavallaan, että koska maailmasta tulee monimutkaisempi, nopeampi, niin myöskin siis designin ongelmanratkaisu on tärkeämpää. Ja tavallaan se, mitä netti on saanut aikaan, maailmassa on niin paljon meteliä, niin paljon erilaisia signaaleja, niin välttämättä se, että meillä on hyvä teknologia, meillä on joku loistava idea, se ei oikeastaan riitä yhtään mihinkään enää. Vaan se pitää pystyä kiteyttämään konseptiksi, se pitää pystyä viestimään uskottavasti. Se on firma kuin Ideo, tämä myy hyvin onnistuneesti design thinkingin muotoiluajatteluun. Tämä on niiden hypoteesti. Kun tuodaan tavallaan tämmöinen siis ihmislähtöisyys, eli haluttavuus, sitten liiketoiminnalliset tekijät ja sekä tekninen toteutettavuus yhteen, niin niiden keskellä pystytään luomaan uusia asioita. Ja innovaatiosanalla on ehkä vähän silleen, sitä on ihan vähän ehkä ylikäytetty, se on pikkusen paha klangi nykyään. Mutta siis se kannattaa ajatella sillä tavalla naivisti hyvä, että se on hyvä asia. Ja se uuden luominen on hyvä asia, kun ymmärretään, mitä ollaan tekemässä. Ja jos katsotte design-prosesseja, tavallaan tämä on myöskin Ideon human-centric design-prosessi, mikä mun mielestä kiteyttää aika hyvin sen, mitä luovassa prosessissa tapahtuu. Tämä on lopin tehty itse kehittyvien maiden tarpeisiin. Eli he on tehnyt tämmöisen HCD-toolkitin, mikä on se vapaasti ladattavissa heidän saitiltaan. Ja se on oikeasti aika iso dokumentaatio tästä, miten innovoidaan ihmisläheisesti, miten luodaan uusia juttuja, nimenomaan siis kehittyvien maiden kontekstissa. Siellä on paljon hyvää ihan siis menin käyttöön, siis miten asiat etenee. Ei tavallaan, tässä on just tärkeää tämä akseli, että siellä on tavallaan tietynlaista konkretiaa kautta abstraktia. Ekana lähdetään siitä, että meillä on tavallaan hyvin konkreettinen kysymys. Kun me lähdetään sukeltaan siihen asiaan ja tutkii ihmisiä, juttelee ihmisten kanssa, niin tavallaan asioista tulee yhtäkkiä hyvin, hyvin hämmäsiä. Ja siis se on ihan ok. Varsinkin Suomessa hyvin usein pelätään tuossa keskivaiheessa tavallaan sitä semmoista tietynlaista epävarmuutta ja hämmäisyyttä, että eihän tästä, milloin te rupeatte tekemään oikeaa työtä, että tässä on mitään järkeä. Mä muistan meidän Nokialla teollisessa muotoilupassa kuittailemaan, kun me oltiin kerätty 3 viikkoa semmoista 6 metriä leveitä kapalevyseinää täyteen, siis asioita, esimerkkejä. Ja käytän siis koko ajan jäsennetty sitä eteenpäin. Mutta siellä rupesi 4 viikon jälkeen tyypit kuittailemaan, että milloin te meinaatte ruveta tekemään niitä oikeita töitä. Mutta siis se oikea työ tavallaan se tulee niin kuin tässä kohtaa. Tämä on yleensä se kohta, mikä sattuu päähän silleen hyvällä tavalla. Joskus ehkä vähän pahallakin. Mutta siis designin kuuluu aivan ehdottomasti tietynlainen tavalla siis epävarmuuden sietokyky. Ja tavallaan se, että niin kuin siis pitää ymmärtää, että tavallaan siis se asioissa on paljon hähmäisyyttä, se hähmäisyys on ihan ok. Kyllä ne asiat sieltä löytyy, kun ne tuijottaa tarpeeksi kauan, kunhan vaan aloittaa jostain tekemään.
Mitä esimerkkejä, että tuosta aikajanasta, jos puhutaan ajasta, noin aikakin erisesti, vaikka joku case-esimerkki, että se on
No se Urban Flow oli kaiken kaikkiaan 1,5 vuotta. Me ollaan tehty projekteja 3 viikossa. Missä käydään nuo lävitte.
Eikö se painotukset, onko sillä olla bokseilla tässä joku HCD, eikö se painotussuhteessa
periaatteessa joo, mutta käytännössä ne menee vähän miten sattuu yleensä. Meillä on ainakin joka ikinen projekti on erilainen. Tämä on varmaan tarkoittu just silleen tavalla, että niin tässä keskivaiheessa, tässä tavallaan tähän asioiden muokkaamiseen menee eniten aikaa. Niin se periaatteessa varmaan yleensä on, mutta tuossa joutuu aika paljon tasapainottelemaan just sen välillä, että siis jos sulla on hirveästi tutkimusmateriaalia käytettävissä. Se on pärjää sillä mitä on ja tavallaan siis paukuttaa sitä ikään kuin itse eteenpäin. Ja joskus taas tuohon ikään kuin prototypointiin kautta tämmöiseen konkretian vaiheeseen on hyvinkin paljon varattuna aikaa. Mutta siis se riippuu. Me koetaan olla tekemättä mitään hirveän vaikeita projekteja alle 3 viikon. Ja silleen tavalla, että meillä 3 viikkoa tarkoittaa hyvin aika, ei nyt välttämättä täyspäiväistä, melkein täyspäiväistä duunia. Koska tavallaan tuossa keskivaiheessa aika on tärkeää siinä, että ymmärtää asioita. Ja asioiden pitää pystyä antaa hautuun jonkun aikaa. Mutta missä ollaan nyt? Käytännössä maailma muuttuu. Jos mietitään karttoja. Meillä vanhat kartat kuvaa enimmäkseen tyyliin staattisia rakenteita. Meillä on maamassoja, siellä on infraa, kaikkea. Se mitä nyt tapahtuu, niin meillä tulee uusia karttoja, missä on ikään kuin kerroksia staattisen maailman päällä. Mä viittasin Shadow Citiesiin, tai Shadow Cities tähän näin. Ja sehän pelinähän tekee just tätä näin. Eli me luodaan käytännössä fyysisen maailman päälle kerros, missä on tavallaan täysin oma konteksti, täysin oma tarina, täysin omat käyttäytymismallit. Kaikki tavallaan siis, esimerkiksi paikkasidonnaiset palvelut tekee tätä näin. Tässä on Helsingin julkinen liikenne visualisoituna. Mitä tapahtuu, missä on paljon liikennettä ja niin edelleen. Ja jos puhutaan esimerkiksi kaupunkisuunnittelusta, niin tavallaan siis tiedon visualisointi on aivan loistava työkalu suunnittelulle, koska tällä pystyy löytämään ongelmakohtia, tällä pystyy löytämään niitä tukkosia kohtia ihan eri tavalla. Ja se mitä tämä tarkoittaa, niin siis näkymättömästä tulee näkyvää. Ja tavallaan tämä on visualisointi siis San Francisco yhden kaupungin osan noista siis äänen voimakkuuksista vuorokauden ajasta. Ja tämä on tavallaan asia, mikä ei millään tavalla näkyvää. Tämä on, ääni on asia, mikä tuntuu, kuuluu ja vaikuttaa ihmiseen monellakin tapaa. Mutta kun se tuodaan näkyväksi, tämä rupeaa vaikuttamaan kiinteistöjen hintoihin. Ja tällä pystyy vaikuttamaan julkiseen suunnitteluun hyvin paljon. Se mennään ajan kanssa. Jos puhutaan nopeasti tiedosta visualisoinnista, niin se, mistä tuo homma on lähtenyt liikenteeseen, on käytännössä Napoleonin aikainen sotateollisuus. Ja tässä on Napoleonin yhden insinöörin ikävä yli 2000 myöhemmin piirtämä chartti siitä, mihin ja missä kohtaa Moskovan sotaretkeen ihmiset kuoli. Niin tavallaan, ja kävi ilmi tavallaan, että sen valtavat tappiot, mitä tapahtui. 10 000 ihmisiä. Ne oikeastaan siis, ei ihan sodassa kuollut. Ne kuoli kylmyyteen. Ne kuoli siihen, kun niillä oli huono varustus. Ne lähti marssiin Saksasta Venäjälle talven aikana. Eli jengiä karsittuu matkan aikana huomattavasti enemmän kuin se itse tavallaan kohteessa. Ja tästä tavallaan siis, tämä on varmaan ensimmäinen esimerkki tämmöistä tavallaan siis tiedon visualisoinnista, mistä tavallaan tehdään jonkinnäköistä näkymätön tietoa näkyväksi, tuodaan se konkretiaan. Ja pikakelauksella eteenpäin, käytännössähän siis, kuten sanoin, toi tehtiin 20 vuotta liian myöhään, koska silloin maailma oli vähän hitaampi ja asiat liikkuu hitaammin. Ja nyt tavallaan tietotekniikka on saanut aikaan, että me pystytään nyt lähestulkoon käsitteen reaaliajassa asioita. Että meidän kännykossa on enemmän prosessointivoimaa kuin mitä Denkkien ekossa kuuraketissa oli. Tämä on IBM:n tietokone, mainframe, eli mä en tiedä, onko tämä nyt päätietokone 50-luvulta. Ja tavallaan kun me lähdetään tuomaan tietoa visuaalisesti, pystytään tavallaan löytämään hyvin erilaisia asioita. Tässä on Yahoon Innovation Labsin 5 vuotta sitten tekemä visuaalisesti siitä, siis mitä heidän hakukoneellaan haetaan? Mihin aikaan vuorokaudesta, missä päin maailmaa? Ja tavallaan kun jälleen kerran, kun tietoa tuodaan tähän muotoon, se on huomattavasti viestiä paljon paremmin, viestiä paljon enemmän kuin se, että meillä olisi pelkkä Excel-siitti tai kasa numeroita. Sinun Steimenin Capspotting-projekti muutaman vuoden takaa. Tässä visualisoidaan San Franciscon taksien GPS-lähettimiä. Missä kohtaa on liikettä, missä kohtaa on paljon takseja, missä kohtaa on vähän takseja. Tämä on tavallaan tietoa, mitä ennen tätä on ollut täysin näkymätöntä. Myöskin näille kuskeille itselleen. Liikennesuunta tulee kaikille. Minulla on seuraavaksi video, mutta tässä katsotaan. Tämä saattaa käydä vähän huonosti, jos meillä on ääntä. Tämä ei tee kyllä yhtään mitään. Läppärin skopeita ei riitä. Hei, tehdään sillä, että nämä kaikki löytyy netistä nämä kamat. Mä voin laittaa nämä linkit teille jälkikäteen. Tämä on, tämä on video siis Aho, eli Oslon kuninkaallinen taideteollinen korkeakoulu. Siellä on tutkittu tavallaan just tätä siis tiedollinen tyyppi, joka tekee sillä tohtorin papereet tällä hetkellä nimenomaan tästä, mitä tarkoittaa, kun tuodaan näkymätön tietoa näkyväksi. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen. Tässä on selostus mukana. Tämän ymmärtää paljon paremmin äänen kanssa. Ja sitten kun ruvetaan miettimään, on tärkeää ymmärtää tässä, että mitä erilainen termi on. On siis datavisualisointi, infografiikka, information design ja jne. Käytännössä loppukäyttäjälle kyse on niin loppuvuodesta tästä näin. Että vaan tehdään asioita selkeäksi ja näkyväksi. Tämä on käytännössä informaatiografiikkaa parhaimmillaan. Tämä on siis Nest-niminen jenkkistartuppi. Tämä on termostaatti. Ja tuo on termostaatti, missä on lämpötila keskellä, on värikoodattu. Se oppii vähän siitä, miten sä käytät sitä, miten sä oot kotona talossa ja niin edelleen. Ja tämä tekee siis käytännössä termostaatille ihan samaa kuin mitä iPhone teki älypuhelimelle 6 vuotta sitten. Ja ihan vaan mä väitän täysin pelkästään ton takia, miltä se näyttää, miten se toimii. Sitten puhutaan infografiikasta, niin mennään hyvin usein tähän näin. Että tavallaan on kokonaisuuksia, mihin pystyy tavallaan sukeltaan sisälle. Ja tässä on Big Mac Index visualisoituna. Ja käytännössä me pystytään saamaan vilkaisulla jonkinnäköinen yleiskuva aiheesta. Siihen pystytään myöskin sukeltaan sisälle helpommin. Tässä on täytyy sitä lunttaa kaverin nimi. Teemme Gonellin, Guardianin tyypin tekemiä tämmöisiä siis informaatiografiikoita kautta datavisualisointeja. Nämä on mukava abstrakteja. Nämä lähentelee tämmöistä enemmän kuvitusmateriaalia kuin sinällään mitään kylmää infografiikkaa. Sitten puhutaan myöskin datajournalismista. Tämä on siis Suomessa varsinkin tämä on ihan budjettisyistä. Pikkusen lapsen kengissä ei verrattuna. Varsinkin Hesari opettelee tämä hyvin kiitettävästi. Mutta just se tiedon kaivelu, sen tuominen näkyväksi, on New York Times tekee tämän äärimmäisen hyvin. Näillä on tämmöinen Every City, Every Block, missä nämä mappaa siis hyvin tarkasti New Yorkin eri alueiden katujen demografiaa. Ihan kaikkein rikostilastoista tulotasoon, kaikkein tämmöiseen indeksiin. Ja tavallaan tässä tuodaan sitä näkymätä dataa, mitä löytyy varmaan siis kaupungin hallinnosta aivan pirusti. Tuodaan näkyväksi selkeästi visuaalisen muotoon. Ja kun tätä tuodaan visuaalisen muotoon, tämän avulla pystyy ymmärtämään paljon paremmin. Esimerkiksi miksi tavallaan jossain kohtaa kaupunki on rikollista enemmän kuin toisessa. Ja infografiikkaa käytetään ja datavisuja käytetään hyvin paljon tavallaan tämmöisenä kuvituselementtinä, mikä välttämättä ei ole aina hirvittävän luettavaa. Mutta parhaimmillaan me puhutaan siis asioista, mitkä selkeyttää isoa tietomassaa tosi paljon. Ja tavallaan se, miten tämmöistä tehdään, niin itse tämä on hyvin paljon siis journalistinen prosessi. Et käytännössä se tieto, mitä me ei näytetä, se mitä me jätetään pois, merkkaa yleensä melkein enemmän kuin se, mitä me näytetään. Ja tosiaan, kun puhutaan datavisualisoinnista infograffasta, niin ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa tehdä niitä. Mä halusin ottaa Illustratorin tai InDesignin käteen ja lähteen kokeilemaan. Et silleen mekin nää tehdään. Mutta tässä on tavallaan juttu on siis just se, että kun meillä on tavallaan tietoa, kun se tehdään visuaalista, me ladataan siihen tietoon tunnetta. Ja kun me saadaan jollekin viestille tunnearvoa, siitä tulee sticky, eli me saadaan sen aikaa impaktia. Ihmiset rupeaa toimimaan, pystytään vaikuttamaan siihen, miten ihmiset tuntee sitä tietoista asiasta, miten ihmiset toimii. Ja tavallaan se, kun me vaan pystytään vaikuttamaan siihen, miten ihmiset toimii, pystytään motivoimaan tietynlaista muutosta siihen, mitä ihmiset tekee. Käytännössä puhutaan silloin siis käytöksen muutoksesta, ja tavallaan tässä puhutaan hyvin pitkäkestoisesta muutoksesta. Ei tavallaan yksittäisiä impulsseja, vaan tavallaan isompia asioita. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista tavallaan, kun tähän tuodaan siis tämä teknologiakonteksti mukaan. Tämä on siis Square edelleen. Näillä on tämmöinen pikku dongle iPad, mikä toimii kassapäätteenä. Ja tavallaan onhan tämä ihan hemmetin paljon helpompi lähestyttävä, mukavamman näköinen, simppelimpi kuin semmoinen 50x60 senttiä möhkäle, mikä sanoo ding, kun painaa jotain nappia. Ja tavallaan tässä tavallaan siis, tämä poistaa niin paljon tavallaan semmoista siis fyysistä kamaa, isoja raskaita asioita.
Se on niin kuin Squareissa ja näissä Aisellissa ja muissa, niin siis iso tekijä on se, että kun se mitkä vankrien malliin takana on äärettömän raskas byrokratia, että sä saat sen niin kuin syön pöydälle.
Sekin.
Noissa on niin kuin se, että sä voit painaa heti se nappi, niin sulle tulee paljon tehdä jälkeen sulla taas se järjestelmä.
Ah. Siis sen takiahan tuossa niinku viranomaiset on helisemmässä esimerkiksi Kickstarterin kanssa, koska siis se ei mahu minkään näköisiin tavallaan olemassa oleviin vanhoihin toimintamalleihin, vaan siis käytännössä muuttaa tiettyjä tapoja tehdä asioita aivan täysin. Ja siis siinä tulee olemaan pitkä tie, niin kuin se Aisettle Square on Suomessa käytössä täysvaltaisesti, mutta se ehkä vaatii sen, että joku siis Visa tai Mastercard tai vastaava tuo tämmöisen rytinillä markkinoille. Ja asiat voi olla pieniä. Tässä on siis London Tower Bridgein Twitter-tili. Se yksi lontolainen hakkeri viritti tämän toimintaan muotovuudesta. Käytännössä tämä twiittaa, kun silta nousee ylös ja kertoo, mikä laivasta menee. Ali twiittaa, milloin silta laskee. Ja tavallaan täysin hyödytön. Että olisitte katsoa tällä, että ihan kiva, mutta ei ole mitään arvoa. Mutta Lontoon taksikuskit löystän. Ei mitään hajua mitä kautta. Ja he löysivät sillä ja rupesivat käyttämään tätä ruuhkien ennakointia. Eli Lontoossa sillat käytännössä, varsinkin näissä nousee ylös, ne aiheuttaa melkoisia ruuhkia välillä aika pahoja aikoihin päivällä. Niin taksikuskit rupesivat seuraamaan Twitter-tiliä ja katsoivat, että okei, että nyt on Taubis ylhäällä, enpä menekään täältä, menen toista kautta. Ja tämä on just sitä, että ei tarvitse olla massiivisia datavisualisointia, massiivista dataa, että saa sitä muutosta aikaa, vaan pienet asiat riittää. Sen tarvii vähän sitä tavallaan leikkisyyttä ja kokeilun haluaa, että tekee asioita. Et siis, kun tämä kaveri tekee tämän Twitter-tilin sillalle, niin sillä varmana ei ole mielessä, että haa, opastapa taksikuskeja käyttämään Lontoon liikennettä hyväkseen paremmin. Vaan asioilla on joskus hyvinkin yllättäviä käyttötarkoituksia. Ja koska meillä ei videot toimi, mä hyppään pari slaidia ylitte. Käytännössä kun me tehdään tosiaan tiedossa näkyvää, me luodaan merkityksiä maailmalle. Ja se, kun me puhutaan tiedosta, informaatiosta, niin tässä tulee mielenkiintoisia juttuja nimenomaan sisällön kannalta. Eli puhutaan tavallaan sen muodottomasta versus muodollisesta sisällöstä. Ja käytännössä tämähän on just se, minkä kanssa lehtitalot, iPad-lehdet sun muut kamppailee tällä hetkellä. Esimerkiksi tavallaan jonkun aikkarin aikakauslehen kääntäminen iPadiin on järjettömän kallista, koska tarkoittaa siis manuaalista taittotyötä tuplasti. Pitää tehdä pystyversio, pitää tehdä vaakaversio. Ja joka ikisessä lehtiäpissä on mukana nykyään käyttöohjeet. Sen takia, koska joku on päättänyt miettiä sen käyttöliittymän vähän eri tavalla paremmaksi. Ja tähän, niin kuin nyt huomaa, iPad-lehtien meneekin sen, tämä ei millään tavalla kestävä malli. Vaan tavallaan pitää ehkä ottaa vähän erilainen lähestymistapa tuohon, miten mietitään sisältöjä. Ja tavallaan semmoinen tietynlainen kontrollista irtipäästäminen on äärimmäisen tärkeää. Periaatteessa, jos mietitään, miten joku tabletti käyttäytyy, se on meillä ikkuna sisältöön. Se on käytännössä lasiruutu, minkä takana on asioita. Asiat käyttäytyy eri tavalla, pystyy vaakaan ja niin edelleen. Helpommillaan puhutaan sitä responsiivisesta designista. Et meillä on joku tietty sisältö, mikä käyttäytyy tietyllä tavalla, skaalautuu sen päätelaitteen mukaan, mitä asiat näyttää. Sitten meillä on instapapereita, mitkä strippaa kaiken muun paitsi sen sisällön irti. Ja tekee sitä käytännössä täysin oman näköistään. Ja tavallaan tietyllä tavalla tämä on yksi semmoinen sanomalehtien tulevaisuus, niin karua kuin se onkin. Että tavallaan sisältö merkkaa, ei välttämättä se muoto niin paljon enää. Jos se muoto on tarpeeksi hyvin tehty, silloin sillä on merkitystä. Nyt Guardianin iPad-applikaatio on mun mielestä yksi parhaimpia esimerkkejä tästä. Tämä on hemmetin hyvin tehty. Tämä on hyvän näköinen, selkeä, helppolukuinen, kaunis. Ja tämä on tavallaan, tämä on semmoista kamaa, mistä mä oon itse valmis maksamaan. Ja sitten on tärkeää muistaa tavallaan, että tässä hyvin usein mennään, sitten ruvetaan tekemään sitä, miten asiat käyttää. Tietokoneet on käytössä nopeita idiootteja. Eli siis ei tekoälyä, ei pystytä koodaamaan vielä vähän aikaa. Pystytään tavallaan koodaamaan asioita, mitkä jäljittelee tekoälyä etsimällä tietynlaisia käyttäytymispatterneja vastaavana tietyllä tavalla tiettyihin asioihin, mutta tavallaan oikeasti älykästä systeemiä, sitten on todella vaikea tehdä vielä pitkän aikaa. Tässä on esimerkki, siis Instagram luulee, että tämä berliiniläinen putiikki, mitä mä seuraan Twitterissä, on mun ystävä. Se on vähän, ei nyt ihan noin mene kuitenkaan. Ja se, mitä tulee tapahtumaan, niin maailmasta tulee entistä oudompi. Että tavallaan, mitä mä puhun aikaisemmin tavallaan se, että siis kun teknologia kehittyy, tulee erilaisia päätelaitteita, internet leviää siis asioihin. Meillä tulee olemaan entistä enemmän siis talotekniikkaa, fyysiobjekteja, mitkä on kiinni netissä. Niin tavallaan siellä tulee olemaan asioita, mitkä hajoaa, siellä tulee olemaan juttuja, mitkä rikkoutuu. Ja jos joku koittaa väittää, että asiat on saumattomia, niin silloin kannattaa kysyä, että oletko nyt ihan varma tuosta noin. Seamless on tietynlainen buzzword ollut viime aikoina, kun tehdään esimerkiksi tavallaan palveluita, mitkä on monilla eri päätelaitteilla. Ei ne koskaan ole seamless, mutta ne voi toimia silti ihan hyvin. Ja tavallaan sitten mainostajien märkäuni on tämä. Meillä on ihmisiä, kun odottaa 2 minuuttia metroa asemalla, sun kaveri on menossa junaa jo, niin tämä ottaa vielä kuvaa kokispullosta, että se voi tilata se himaansa jälkitoimituksella. Tuossa on QR-koodit. Ja Teskon apilla pystyy tilaamaan tuosta suoraan toimituksella himaa sitä. Alepa on tehnyt tämä samaa Suomessa ainakin. Mutta käytännössä tavallaan todellisuus on ehkä vähän toisenlainen. Että QR-koodit ei ole ihan niin ottanut tuulta alleen vielä. Tavallaan siis, kun mennään tekniikka-ajalle, se ei välttämättä ei kuitenkaan toimi hirveän. Pitää ymmärtää, minkä takia, mitä tarpeita ihmisillä on, miten ihmiset käyttää asioita, miksi ihmiset tekee juttuja. Mitäs mennään ajallisesti?
Mehän puhutaan, että jos sulla on vaikka lopuksi, mutta miten sä itse ajattelet? Olisiko sulle tähän jotain ehdottomasti ja ainakin? Toi tietysti toi filijuttu tähän, että semmoisena, jos mitä sä filijuttu?
Siis mulla on täällä muutama slaija, että mulla on, niissä on myöskin videoita. Tarvii se äänen. Joo. Ja mä voin laittaa tämän siis PDF:n. Tässä on siis Tässä meillä nimittäin tämä tulevaisuusosuus jää vähän käsittelemättä, mutta se on ehkä parempi katsoa näiden videoiden kanssa. Xeroxin Parklabra on toiminut muun muassa Applelle isona inspiraationa. Ja ne on tehnyt aivan hämmentäviä juttuja 60-, 70-, 80-luvuilla. Tämmöinen kuin Mark Weiser, joka on muun muassa keksinyt Ubicom-termin, on puhunut tämmöistä tavallaan siis rauhallista tietotekniikasta tai rauhallista teknologiasta, mikä tulee olemaan siis äärimmäisen tärkeä asia. Että tavallaan se, että siis just joku täällä viittasikin siihen alussa jo, että tavallaan asioiden pitää häipyä taustalle. Nyt sinä, eikö ollut? Asioiden pitää häipyä taustalle. Ja tavallaan se, että ei välttämättä haluta enää käyttöliittymiä. Ja tavallaan asioita ei pidä käyttää tietysti, vaan niiden pitää toimia. Se on tosi vaikea tehdä. Aivan järjettömän vaikeaa. Johtuen siitä, koska käyttökokemusta, vaikka tavallaan miten trendikäs termi user experience design nykyään onkin, niin on tärkeää ymmärtää, että käyttökokemusta ei pysty suunnittelemaan. Kokemus asioista on aina henkilökohtainen. Kun ihmiset käyttää puhelinta, kun ihmiset käyttää palveluita, ne käyttää sitä aina silleen, miten ne heijastaa tiettyjä omia kokemuksiaan, omaa historiaansa, tuntemuksiaan asiaan. Intuitiivinen käyttö on käytännössä menneiden kokemusten oppimisen heijastamista siihen nykyiseen asiaan. Sen takia Applen esimerkiksi nämä skeuomorfit, mitkä on saanut aika paljon kuraa päälleen viime aikoina, ne toimii yllättävän hyvin yllättävän isolle joukolle ihmisiä. Koska tavallaan se fyysinen rolodeksi vaan näyttää tutulta siinä ruudulla. Sitä on helppo digata, että aha, tässä on varmaan mun kontaktit. Ja se tavallaan oikea kalenteri, kameran linssi kertoo, että tässä on kamera. Ja siitä tavallaan siis skeuomorfissa on kyse just tavallaan, että tuodaan tavallaan oikea maailman metaforia uuteen ympäristöön, auttaa ihmisiä ymmärtämään sitä paremmin. Ja tavallaan tuommoinen tekeminen on tosi vaikeaa. Sitten kun puhutaan siitä, että tavallaan kaikki tämä visuaalinen kama ehkä häipyykin osittain taustalla, meillä on puheentunnistusta, eleentunnistusta, niin me mennään aika mielenkiintoiselle alueelle, että miten asiat toimii niin hyvin. Mutta tuohon calm computing asiaan kannattaa tutustua. Toi on tavallaan meidän tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä juttu. Muuten meidän maailma hajoaa ympärille. Kato, mitä mulla täällä vielä oli. Mutta
Sami, onko sun mahdollisuus, että sä otat sun esityksestä myös osaa tänne? Meillä on joitakin luettajia mahdollisuus.
Mä voin heittää tämän koko PDF, jos niikseen tulee. No voitaisiin tuo niin tämä osio lopettaa, että mä ehdin junaan vielä, me heitään juttelemaan jotain. Kiitos. Ja tuossa mun sähköposti, tuossa on mun Twitterit, eli saa meilata, saa huolla Twitterissä ihan mitä tahansa.
Ja Sami, mä lähden sulle, mutta jos mä opiskelen Samiin, niin mä kysyn tuon lupaa siihen, että mä...
Kovaari pistettyä sun koneen kautta, niin ei tarvitse piritä. Siinä ei monta minuuttia kestä.
Joo.
Design loppuun asti.
Ja mut hei, mä palaan
tässä sitten heti juuressa. Haastepalvelu, palvelumuotoilu, PPP.
Joo, on nopea, mun tarvitsee häipyä junalle päin.
Meneekö tästä seuraavassa sun
liian?
Okei, varmaan kuuluu mun ääni, en hirveästi puhu. Tosiaan Vili Urttilainen ja sanon kohta, mistä on muuta tarkemmin vielä. Siinä on muutama asia. Puhuttiin, kun olen katsoen, että tämmöinen
Ensimmäisenä haluaisin, että jokainen pistäisi muutamalla sanalla, mitä tuosta asiasta tulee mieleen. Sitten mä menen siihen tehtävään, minkä mä saan antaa teille, eli ketkä tekee sen, niin tekee ja tai sitten saa
teidän. Niin, ja me sovittiin, että mä laitan tämän Vilin tehtävän vielä ikään kuin haastapallon lyhyesti blogiin, niin siellä blogitekstiin voi suoraan kommentoida, ettei tarvitse ruveta muuttaa kanssa enemmän, vaan tulee sen sähköisesti. Joo.
Kyllä. Mutta nyt ihan 30 sekuntia minuutti, niin mitä tulee sanasta haaste, tai haastepalvelu, nyt tämän palvelun muotoilun kautta, niin siitä niin pistikää ylös tai tehkää mennustelun nolla. Sitten itse tehtävä. Tämä on tarkoituksena simppeli, en halua ohjata teidän ajatuksia vielä mihinkään suuntaan. Challengemi.fi osoitteesta löytyy haastepalvelu, meidän tekemä. Rekisteröidymme ilmasta ja toivon, että tekisitte nämä kolme asiaa, ketkä ehtii ja pyytää. Aika menee periaatteessa 15 minuuttia minimissään. Ja ensimmäinen minuutti, kun kirjailet tai menette sinne itse palveluun, päästä niin sinulle landing pageille, eli sille, mille jokainen ensimmäistä kertaa saapuu. Ensimmäisen minuutin katselette, tutkitte, painette kaikkia mahdollista ja kirjoitte taas muutaman raskaisen viivan, mitä tarjoaa, eli mikä se palvelu tarjoaa, mihinkä ongelma se tarjoaa vastausta sen ensimmäisen minuutin aikana, käsittelyyn tulee. Toinen tehtävä, sitten niin toivon tosiaan, että kaikki on rekisteröity tässä ilmasta, ja kun rekisteröity sinne, niin sen ensimmäisen 10 minuutin taas painatte kaikkia noissa nappeja, tai vaan imette sitä fiilistä sieltä, ehkä liitytte johonkin haasteeseen, ehkä haastattelen kamerin siellä. Niin sen 10 minuutin aikana, miksi käytät tällä hetkellä tätä palvelua, se voi tehdä se, että on pakotettu tai ohjattu näin, mutta sekin on ihan viattelin vastaus. Ja sitten viimeinen asia, niin mieluusti sitten hetki sen jälkeen, kun sun itse juttu on tehty, olet käynyt siellä ehkä haastanut myös sen kaveri, jonka käytti tekemässä muutaman punneruksen punnerushaasteeseen tai mitä siinä onkaan, niin sen jälkeen otatte pikkuisen happeen, mietitte ehkä seuraavana päivänä vaikka, niin kirjoitte taas jälleen ihan muutaman ratkaisuja, mitä jäi mieleen. Ei yhtään niin kuin sen raskaampaa, koska se nykyaikana, niin kuin Samikin sanoi, niin kaikki oikeasti on niin siinä hetkessä ja helppoa ja muuta, niin jos te oikeasti pitää niin hirveän, jos te pitää miettiä niin minuuttia, että mitä se palvelusta jäi mieleen, se on ihan oikeasti huono palvelus. Ja sitä ajatusta kyllä kehittää. Ja vielä viimeinen asia, niin toivon, että ette te keskittyisi niinkään siihen semmoisiin teknisiin juttuihin, että tämä nappi on ehkä väärän muotoinen tai haluaisit, että värimaailma olisi erilainen. Koska se tekniikka on semmoiset, että ne tiedostetaan kyllä. Sitä ollaan tosiaan tehty nyt vuoden verran. Ja nyt muut 3 viikkoa ollaan oltu online, niin sanotusti sieltä, että sinne on katansa pystynyt käydä kirjaamassa. Ja siellä on paljon jo tehtävää. Mutta se tekniikka on kyllä semmoista, että se niin sanotusti taas jokainen ymmärtää, jokainen tietää, että keskittyy enemmän siihen fiiliseen, että tulee ikään kuin sen palvelun tarkoitus ja mikä siitä jää kiinni. Onko jotain kysyttävää? Jos jotain kysymyksiä tulee, niin sieltä löytyy, pistäkää info@challengemi.fi vaikka sähköpostia, niin vastaan, että se tulee muun päivänkirjan kanssa sitten vastaan.
Kiitos.
Yes.
Kiitos.
Kyllä. Kiitos paljon.